Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Flygtningekrisen kommer naturligvis til at dominere dagens program. Om godt en halv time får vi besøg af en af de personer, der befinder sig i hvert fald i den hjemlige orkans øje, nemlig justitsminister Søren Pind. Velkommen til denne uges udgave af Cordua og Steno. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Hvis du har spørgsmål til ministeren, så skriv til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Her kan du selvfølgelig også komme med kommentarer og forslag til kandidater til ugens fidusbamse, som vi uddeler her inden for de næste 20-25 minutter. Men vi starter med at tale lidt om den hjemlige politiske scene, hvor der også er en enkelt herre, der har formået at tiltrække sig så meget opmærksomhed, at det faktisk er ved at overskygge flygtningekrisen.
Ah, lige fra overskygge er det vel
er
ikke.
Ved jeg vil
sige, men altså, jeg tror, at der er mange lytter, der vil kunne gætte navnet. Altså, vi har ikke en lytter igennem nu, men jeg kan sige, det er ikke det er et af de lige spørgsmål, frøken Klokken har sagt. Den er nem. Han hedder Carl Holst. Han er tidligere regionsborgmester i Syd- og Sønderjylland. Og altså, jeg vil sige, på sådan, hvis man siger det på et meget pænt, så er det jo sådan ligesom, at toilettet brænder lidt under herr Carl Holst. Og jeg undrer mig over, at en mand med en så lang, succesfuld politisk karriere, godt nok regionalt, har formået at bringe sig selv i den her situation. Fordi selvfølgelig kan man da ikke have en medarbejder, der render rundt med et visitkort, hvor der står hans personlige assistent, og så er han det ikke alligevel. Og der er mange ting, der altså, jeg ved ikke, hvad det ender med. Det har du nok et bedre bud på, og hvad sådan noget ting med. Men altså, det er jo helt fantastisk, hvis vi kan opleve, at der er gået ikke engang 4 måneder, siden han er trådt til, og vi så måske allerede om få dage får en pressemeddelelse om, at Carl Holst søger nye udfordringer i det private erhvervsliv, måske i højskolelivet, eller han har også en uddannelse som lærer.
Jeg tror ikke, man skal satse sine penge på den udlægning, eller at tingene går den vej. Vi har jo lige hørt statsministeren kommentere sagen, og han i nyhederne, og han siger jo, at han har tillid til sine minister. Og det er i første omgang et signal om, at Carl Holst er ikke på vej ud af regeringen. Men
altså, Carl Holst, han skriver sig jo ind i en fornem tradition af unge venstremænd med sager, ligesom altså forgængerne Troels Lund Poulsen, Søren Gade, og det der med, man må sige, hvorfor har man ikke, man må da have et eller andet hold, der ligesom kan sige, prøv nu at høre en gang, det går ikke sådan noget der.
Undskyld mig, jamen, altså, der har også været en regering før, de havde det også, sagde jeg mig bekendt. Altså det, mener du, det er sådan et specielt venstre-fænomen?
Det mener jeg jo. Altså, det har jeg jo ment mig. Altså, Lars Løkke har jo altså også selv overlevet nogle ting, og det må man sige, det har han gjort meget dygtigt at klare sig ud af vanskelige situationer. Men det er ligesom, jeg tror ikke, altså, så kan det være, at jeg er et repræsentant for folkedybet, men jeg synes bare, det er besynderligt. Og man kan så sige, Carl Holst, det kan godt være, at det ikke er en venstre sag, fordi man kan da, i hvert fald ud af det, jeg kunne se i medierne i går, se, at partiet er der ikke rigtig nogen, der holder hånden over ham lige for tiden.
Og nej, det er en rigtig, ja. Jo, det er forkert. Det du siger, Lars Løkke har lige udtalt sin tillid til sin minister.
Jeg siger, der er ikke rigtig nogen andre end Lars Løkke der. Altså i partiet i Sønderjylland, synes jeg ikke ligefrem, at der han sådan har den helt store opbakning.
Nej, men du siger Sønderjylland.
Syd- og Sønderjylland.
Jamen det, du taler om, hvad du taler om?
Jamen det er jo altså, at altså, der er en venstre mand i Sønderborg, som har åbenbart været på Facebook i et meget voldsomt infight med ham her, Carsten Ingemann hedder han ikke, Christian Ingemann, den her personlige assistent, og den nye, altså...
Altså Carl Holst, særlig rådgiver.
Ja, og hende, der hedder Stephanie
Lose,
som har overtaget Carl Holstes position, var jo ude efter et forretningsudvalgsmøde i går, og også sige, at der var meget kraftige indicier. Og jeg siger, hun blev også spurgt, altså, det er jo din partifælle, og der svarede hun jo meget klart, at hvis der er foregået det og det og det og det, så skulle hun i hvert fald ikke ligesom prøve at holde hånden over manden, altså hvis der men, foregår noget ulovligt.
Hvis du vil høre min analyse, som
det vil jeg gerne.
Udover at, som jo måske ikke helt køber din præmis om, at alle venstremænd er definitionsskurke, og hvad hedder det, de rydder sig ud i sager, fordi
de er
ulovlige.
Jeg har aldrig sagt, at alle er det. Altså, jamen, jeg vil aldrig beskylde Bertel Hårder nærmest for at være en skurk.
Nå, okay, og der var så en, der
ja, der er måske flere.
Nå, men det virker nærmest som om, at det er sådan en karakter, Venstre har, de sådan.
Jamen, det mener jeg også. Der er en fløj i Venstre, som har lidt problemer.
Altså, onde Venstre.
Nej, ikke onde Venstre. Det er altså,
uanstændig Venstre.
Altså, jeg ved godt, jeg skal ikke have en jurisempel, fordi jeg ved ikke, hvordan den juridiske bliver. Men det er kaldt bandit Venstre.
Bandit Venstre, okay. Ja. Og det er Carl Holst også en del af her. Fordi det var en gang, hvor han var højskolevenstre. Højskolevenstre er jo mange i mange vurderinger jo det anstændige Venstre.
Man har et udgangspunkt, til man tager et nyt.
Jeg har været så Carl Holst, som jo sådan set er en repræsentant for det, som nogen kunne kalde for højskolevenstre, som jo i nogens analyse, specielt partiets politiske modstanders analyse, er, at så er man sådan en slags socialdemokrat med stråhat, ikke?
Nej. Tænker.
Ja, og så det vil sige, så er man ikke så hård på flygtningeområdet, så er man ikke så hård i det økonomiske spørgsmål.
Det er alle det er Britta Schall Holberg, det er Birthe Røn, det er Bertel Haarder, det er.
Jamen, altså, så Bertel Haarder er enig med Birthe Røn, eller hvad?
Nej, altså, okay, prøv at høre, det er ikke mig, der har en analyse, det er mig, der har et umanerligt godt touch for folketypet.
Okay.
Så lad os få noget analytikeren på bordet.
Okay. Jamen,
vi taler nu om Venstre som et homogent parti uden split.
Det er ikke homogent parti. Der er mange holdninger til det her, det har vi jo kunne se. Altså, Carl Holst er en person, som i 20 år har levet i Region Syddanmark, haft stor indflydelse i partiets organisation. Det er så nok dalet lidt her de seneste år. Men han er en, der har stået last og berast med Lars Løkke i de sager, der har været. Ikke mindst sidste år, der var Carl Holst en vigtig støtte. Han har været en person, som har haft god styr på mange af medierne i det jyske og det fynske. Han har været en person, som de fleste anerkender for at være sådan velforberedt, god til at tænke politik, sætte sig i spidsen for ting, ligesom, og i øvrigt været først amtsformand og siden formand for regionen Syddanmark, og måske også haft det lidt let, kan man sige, fordi nu er vi jo, nu har han så gået fra en division, og det spil beherskede han til fingerspidserne til Superligaen, hvor han
blev kastet. Og faktisk også anerkendelse fra den anden side af hegnet.
Hvor han blev kastet ind. Der har været mange forventninger til Carl Holst. Altså, han har fået et meget flot personstemmetal. Ikke kun til Region Syddanmark, valget til regionen, men også her til folketingsvalget, hvor Venstre fik en ordentlig en på kassen. Ikke mindst i det sønderjyske. Han er en af dem, som Løkke i hvert fald i perioder har talt med, men han var faktisk lukket fuldstændig uden for processen omkring det med regeringsdansen. Der er ingen tvivl om, at han var noget rystet over, at han skulle være forsvarsminister. Det havde han overhovedet ikke regnet med. Han havde regnet med, at han skulle ind og være sundhedsminister eller noget af den stil. Og han har jo haft, en tilgang til det her, hvor han jo ikke sådan, der er ikke, det er jo ikke sådan sager, sådan er landet oven i hovedet på ham. Det er sådan, han har fået dem op under neglene. Og det, som er det værste ved en minister, det er det, man kalder for driftssikkerhed. Det er evnen til at lade sager, der man kan få op under neglen, til ligesom at glide af. Her har vi Carl Holst, som jo har udvist en helt fabelagtig evne til at få de sager til at eksplodere. Gjort værre. Han er. Og det er sket på en måde, hvor sager, der til syneladende kunne skabe små problemer, er simpelthen eksploderet. Og det gør også, at tilliden til hans evne til at vurdere ting politisk er stærkt dalende. Ikke mindst i ministerkredse, i omgivelsen omkring ham, i Venstre.
Så fordi han man walking, ligesom Troels Lund Poulsen
fordi Troels Lund Poulsen var på vej til at få måske en sag på halsen, som eksporterer ham ud af politik for evigt. Det her, vi taler om her, det er, at Carl Holsts status internt i regeringen er fuldstændig gået ned gennem gulvbrædderne. Han var for måske et års tid siden en, man måske regnede med i kandidatfeltet til at overtage efter Lars Løkke. Jeg tror, hun købte ham selv. Han selv synes, at han var en af dem. Det er der ingen, der taler om. Der er ingen, der taler om, at Carl Holst på noget tidspunkt skal være formand for Venstre. For 20 år siden, da jeg var en del af Venstres bevægelse, VU og så videre, der var der ikke tvivl om, nogen som helst steder, at Carl Holst han blev til noget stort. Han var formentlig formand for Venstre på et eller andet tidspunkt. Han var up and coming meget tidligt.
Alle regnede med, det går så galt?
Jamen det er det, jeg siger, at han, måske hans evne til at stole for meget på sig selv, og han simpelthen foretager nogle fejlvurderinger af situationen. Han har en selvovervurdering, som handler om, at man kan få ting til at forsvinde ved at lade som om, at tingene ikke er, som de er. Jeg tror, Carl Holst dybest set mener, at ham her, gutten her, han ikke har været personlig assistent. Der er bare det problem. Han har altså rendt rundt og delt visitkort ud til Gud og Værmand. Han har ordentligt købet sat, skrevet dit brev ved ansættelsen ja. Til, at han er personlig assistent. Så kan man jo ikke rende rundt og påstå, at han ikke er personlig assistent. Så må man jo ændre forklaring.
Så må man ændre forklaring. Eller også sige, at den personlige assistent er fuld af løgn.
Det er
ham, der fik at vide. Han afviser jamen, jo, at han har pyntet sig med
løgn. Carl Holst har jo selv skrevet i det brev, at han er personlig assistent. Der er ikke noget, det kan vi jo se i Ekstrabladet i dag. Der er jo ikke noget at diskutere. Det kan godt være, at Carl Holst har den opfattelse. Men vi har et dokument, der siger noget andet. Og så, så kan det godt være, at han synes, at tingene er uretfærdige. Men så må han jo enten forklare sig, og det tror jeg også, han gør. Det her er fuldstændig håndteret totalt amatøragtigt. Og det, der sker nu, det er, Carl Holst, han er simpelthen den omvendte Kong Midas. Altså, Kong Midas, det var ham i mytologien, som hver gang han rørte ved et eller andet med tal, så blev det til guld. Carl Holst, hver gang han rører ved et eller andet guld, så bliver det til bly, ikke? Og sådan nogle personer, dem vil man helst ikke tale med. Dem vil man helst ikke have noget med at gøre med, fordi han er simpelthen en livsfarlig at have gående rundt.
Hvad sker der?
Det, der sker, er jo, at den særlige rådgiver er blevet til en sag. Den særlige rådgiver, efter hvad jeg hører, trækker sig på et eller andet tidspunkt i løbet af weekenden. Fordi han kan jo ikke fungere. Han kan jo ikke fungere det. Han er jo blevet gjort til sagen. Han er blevet en belastning. Men det, der er endnu værre, det er jo Carl Holst. Altså, han kan, selvom spindoktoren går måske forsvinder lidt ud af mediernes søgelys, så er det jo Carl Holst nu, der er blevet til sagen. Fordi Carl Holst jo sådan set har forsøgt at bilde folk ind af den virkelighed, som de blev præsenteret for i form af dokument, som i øvrigt er blevet lækket, hvad er meget, meget spøjst. Et internt dokument, som Ekstrabladet, efter hvad jeg hører, jo ikke har fået ved at søge aktindsigt, som er ligesom en af de her muligheder, man kan. Næh, der sidder åbenbart en eller anden i Venstre, som, eller en embedsmænd, jeg ved det ikke, det er ren spekulation, som har lægget det her til Ekstrabladet. Det er jo, altså, hvor man kan se, hvor han jo fremstår som den totale løgner og idiot. Det er en katastrofe, ikke mindst for hans troværdighed. Men Carl Holst har så meget på bogen i forhold til Løkke, at jeg ikke tror, han går, med mindre han sådan selv giver op. Der er det bare, man skal huske på. Carl Holst er ikke nogen, der kvitter. Han har rimelig meget ryg. Han er selvfølgelig totalt rystet, og der har han været længe.
Han er jo Løkkes lærling, så han går ikke frivilligt.
Sådan ser han ikke selv på det. Han er ikke Løkkes lærling. Carl Holst ser ikke sig selv som en lærling. Hans selvbevidsthed er meget stor. Men der er også et element, som måske ikke sådan helt synligt for alle. Carl Holst er også en spiller, der har været meget klar i mailet med vurdering, skråsikre meninger til journalister om, hvordan han så på andre venstrefolk. Og mange af de synspunkter har været sådan rimelig hårde. Så den holdning er også hos mange journalister, at Carl Holst er ikke en, der selv sådan tager med fløjlshandsker på andre mennesker, politiske modstandere, både i sit eget parti og udenfor. Så når han ender en krise, så skal han ikke regne med, at han får med, så får han med grovfilen, så får han det 20-fold tilbage. Og det er det, der sker nu. Der bliver ikke taget nogen fanger, når det handler om Carl Holst. Og det rammer ham vildt meget.
Så vidt, Jarl Kordo er Venstre, analytiker om sagen Carl Holst. Og hvis man vil have et mere stabilt eller måske stærkt bud på, hvordan det kommer til at gå, så må vi jo lade bookmakerne kigge på det.
Du lytter til Radio 24/7.
Men altså, vi er jo stadigvæk på jagt efter en fidus bamse modtager. Og det bliver så i hvert fald ikke Carl Holst. Og ja, altså, jeg synes, at det er uhyggeligt spændende tider. Det er faktisk meget rart lige pludselig at have et lille øjeblik, hvor vi ikke taler om den her ret deprimerende flygtning- og folkevandringskrise. Det kommer vi tilbage til, det er der ingen som helst tvivl om. Men jeg synes også, det er interessant at så se, at klima- og energiministeren Lars Lilleholt, han er blevet så træt af de konservative, at han med store bogstaver simpelthen tæsker løs på den her nye grønne ordfører for de konservative, Mette Abildgaard, om, at nu skal de simpelthen tage og lade være med at bruge deres 6 mandater til at chikanere hans klima- og miljøpolitik, fordi at nu kunne det ellers lige være så fint i ly af alt det andet forfærdeligt, der sker, og få reduceret klimamålene og komme ned i ambitionsniveau. Fordi Danmark, altså han har jo så godt nok lige været nede og hilse på paven, Lars Christian Lilleholt, hvor han jo takkede paven for sit vigtige fokus på klimaspørgsmålene.
Så, men altså, det var jo en historie i går i Børsen på forsiden, hvor man forsøger at lægge pres på de konservative. Men altså, jeg tror ikke, de konservative skal være så kede af det. Altså, her får de jo highlightet forskellen på absolut at være venstremand og konservativ og dansk folkepartist og alle mulige andre ting. Så jeg tror, det der sådan var måske lidt ubehageligt det for dem, det var jo, at Anders Krabbe Johansen, som jo skrev en leder i Børsen, var en sådan tordnet mod de konservative, de er til grin, og de ved at nedlægge sig selv, og nu må de tage sig sammen. Og
det tror jeg ikke, han har ret.
Det er muligt, men jeg tror bare, der er mange i erhvervslivet. Der er forskellige holdninger i erhvervslivet til de her ting, ikke? Men man kan sige, her har de konservative en position, hvor de er forskellige fra venstre. Men man kan så sige, hvis de konservative kommer ind ad døren og har en masse krav til regeringen, så skal de jo give noget den anden vej. Og det er jo det spil, der kører. I skal acceptere et eller andet på det her med klima, hvor vi kan få nogle reguleringsændringer og lettelser for erhvervslivet, hvis I vil have de der skattelettelser til de husejere, som I også har gjort jer til talsmand for, alle dem, der er plaget grundskyld osv.
I? Siger du, du kigger over på mig, som om jeg var
det
konservative?
Nej, men det er jo det konservative.
Okay, okay, ja. Det er jo men altså, ja, der bliver ikke nogen bamse, men jeg synes, hende der Mette Abildgaard, hun gør det faktisk meget godt af et nyvalgt folketingsmedlem. Hun er da i hvert fald hele tiden i medierne med sin massive kritik og modstand mod, hvad Venstre render rundt og laver.
Men det kan du sige. Ja, det kan du sige. Men nu er det jo også Venstre, der er regering.
Ja, altså, selvfølgelig.
Så det, og de konservative er jo i en position, hvor de skal gøre, hvad de kan for at markere sig i forhold til regeringen.
Men så er jeg tænker, altså, det bare, jeg ved ikke, om der er en bamse i det, men jeg synes, jeg læste noget i Politiken her for nylig, som var noget så, altså det er en meget vanskelig disciplin at være morsom i den nuværende politiske situation. Men det synes jeg, at præsten Poul Joachim Stender, han lykkedes med, og jeg vil meget gerne citere fra det, han skrev nemlig under altså et indlæg i Politiken, hvor han starter med kære asylsøger, og så skriver han, hvis du skal integreres her i landet, er der en masse ting, du skal lære. Du bliver nødt til at være glad for sundhed. Vi ser gerne, du dropper din religion og kaster dig over yoga, løbeture, økologiske grøntsager. Du må meget gerne blive besat af sundhed. Det er den form for fanatisme, som vi, i modsætning til den religiøse fanatisme, accepterer. Vi skal også være taknemmelige for, fortsætter Joachim Stender, vi skal også være taknemmelige for, at du ikke godtager, at det indimellem kan være forbundet med ubehag at leve. En rigtig dansker er overbevist om, at hun er født med en kodimagnyl i blodet, der langsomt opløser sig og fjerner alt smerte på fuldt. Begynder noget at gøre ondt på dig, og under smerte henretter vi også travlhed og uoplagthed, så skal du lære at sygemelde dig. Du er kommet til et land, kære asylsøger, hvor vi gerne ser, at du dør af det samme som os andre. Det er lykkedes os at reducere antallet af mennesker, der dør af hjertekarsygdommen. Vi håber, vi snart får udryddet rygerlunger, kræft og andre sygdomme. Hvis du vil gøre en indsats for at blive integreret, så skal du ligesom os dø af ensomhed, kedsomhed, isolation, skuffelse og enkelse. Og så slutter han af med at skrive,
Humor betyder meget her i Danmark. Vi elsker vittigheder, fordi de overrasker os. Men ellers bryder vi os ikke om overraskelser. Derfor er det vigtigt for en vellykket integration, at du som asylsøger gør ligesom de fleste danske ægtepar. De aftaler med hinanden, hvad de skal købe til hinandens mærkedage. Manden får en støvsuger, og konen får nye vinterdæk til bilen. Det er altså ret godt skrevet, og... Altså, hvis ikke Danmark var midt i en europæisk flygtningekrise, så vil jeg sige, det er en fantastisk beskrivelse af, hvor kedeligt der kan være i Danmark.
Man forstår godt, hvorfor at Poul Joachim Stelter faktisk er stand til at fylde kirken om søndagen, hvor han er sovnepræst.
Men altså, vi er jo ikke kommet, og vi sidder midt i den her frygtelige krise, og der får jeg lyst til, det er så heller ikke en mand, der kan få en fidusbamse, men jeg så på YouTube for nylig et foredrag af en amerikaner, som er i udgangspunktet jødisk-ungarsk flygtning, der hedder George Friedman, og han er chef for sådan et institut, der laver strategiske vurderinger af verdenssituationen. Han hedder George Friedman, og det der institut, der hedder Stratfor, og efter jeg har set hans foredrag, så slutter han af med at sige, "Who wants to die for Europe?" Mm. Og det spørgsmål er, sidder man jo med, når man så med europæer, det siger, nej, det er der ikke nogen, der vil. Og det var det, han brugte sit foredrag med at sige, det er forskellen på amerikanere og USA, altså og europæer, for et EU, som er ikke en institution, nogen vil dø for, mens at USA, der er det sådan, der vil man gerne dø for USA. Og nu står vi i en situation, hvor der er ingen, der vil dø for Europa, men der er 100.000, der vil dø for at komme ind i Europa.
Det er jo ret enkelt. Altså, USA er en nationalstat.
Ja.
Det er ikke en homogen nationalstat, men en nationalstat. Og EU er et forbund af nationalstater. Der, det er jo sådan set forskellen. For lige, nu havde jeg jo lige afrundet Carl Holst, det er jo faktisk sådan, at det er jo ikke sådan, at der slet ikke er nogen, der støtter Carl
Holst. Kan, ja, der er kommet
fordi en har sendt mig en Facebook-opdatering fra Milena Penkova, hende der er som hos ATS, på bagsiden af politikken hedder Milena Penkova. Men altså, det var hende der, som nogen mente, havde fusket med...
af Helle Sander.
Ja, med forskningsmidler, eller forskning på Københavns Universitet. Hun skriver på Carl Holsts hjemmeside, Facebook-side, hold ud! Hold ud, Carl, imens medierne går amok. Før eller siden stopper hetsen mod dig. Husk også, at de fleste sagtens skal gennemskue de frådende, læs pinlige journalister, som skæmmer mediebilledet. Hold hovedet højt og fortsæt det gode arbejde. Så der var altså en støtteerklæring fra Milena Penkova til Carl Holst.
Jamen altså, man skal jo være glad for at få varme derfra, hvor den kommer. Uanset hvor det så er.
Facebook. Undskyld, vi skal have nogle
ja.
Uddeling for dusbarms, inden Søren Pind kommer.
Altså det... Ja. Jeg har et bud.
Hvad må jeg høre?
Ja, det har jeg. Og det er en kvinde, som i Berlingske skrev følgende, og det her i weekenden. Og det gjorde virkelig indtryk på mig. Hun hedder Geti Amiri, tror jeg, at man udtaler hendes navn. Hun er meget dansk, men født i Kabul og muslim. Og hun skrev under overskriften Boykot Golfstaterne. Og der skrev hun, de europæiske nationer er forpligtet ud fra humanistiske principper om at hjælpe de fordrevne. Men som muslim spørger jeg, er islamiske nationer som Saudi-Arabien ikke i lige så høj grad forpligtet til at hjælpe ud fra de islamiske principper? Opfordringen til boykot af pilgrimsrejsen er ikke en kritik af islam. Det er en kritik af nationer, der finder det vigtigere at bygge moskéer i vestlige lande, end at dele sorgen med sine muslimske trosfæller i egen moské i eget land. Og så bruger hun et vidunderligt udtryk, hvor hun siger, at det virker i de her lande som om, at olie er tykkere end blod. Det er jeg... synes hver gang, at der kommer en stemme fra muslimske kredse i Danmark, som hjælper med til at sætte de her spørgsmål på dagsordenen, og som er kvinder specielt, som integrerer sig i det her samfund, og som skilter med, at de også har glæde af de rettigheder og friheder, som de her samfund, som er under så voldsom pres i øjeblikket, at dem har de glæde af og står på dem. Så jeg synes altid, jeg får lyst til at støtte den stemme i debatten, for den vigtige, og i øvrigt, så vil jeg hellere end gerne være med til at boykotte de der rædselsfulde regimer i golfen. Og jeg ved, at du også siger på din egen Facebook-kort, at du vil gerne gå 20 kilometer, om du så er gået løbet tør, forbi Q8-tanken for at møde en Statoil-tank eller noget andet.
Kuwait med petroleum, det er jo dem, der har Q8-tankerne, og det er jo, der støtter man jo de regimer dernede, som ikke vil nå som helst.
Jeg vil opfordre, hvad jeg har af venner og bekendte, som har en eller anden timeshare-lejlighed i Dubai eller andet. Sig det op. Selv den. Lad være med at tage dig ned. Der er masser af andre steder, hvor det er varmt, hvor I ikke behøver at sidde og nyde jer selv i de der vulgære, velhavende omgivelser af fuldstændig mennesker, fuldkommen uden moral.
Godt. Vi skal lige omkring de andre bud, der er. Der er Torben Bøgelund, som skriver, ugens fidusbamse må gå til Dansk Folkepartis forslag til at placere flygtninge i stille og rolige omgivelser på nedlagt flodstation i det sydlige Grønland. Hvad siger du til det?
Altså, jeg har jo fulgt arktiske muslimers situation i en hel del år, og jeg synes, der er nogle spændende perspektiver i, når man ser, jeg har faktisk den 11. september for mange, mange, mange år siden repræsenteret en gruppe, hvor vi diskuterede mulighederne for, hvordan man laver moskéer i is.
Godt. Er det ja eller nej, eller hvad?
Det er nej.
Det er nej, godt. Så er der en, der siger, at vi skal give fidusbamsen til os selv. Nej, det gør vi ikke. Og så er der nogen, der, det skal vi lige have med her, fordi der er nogen, der skriver til mig. Kom, det er Thomas Hørup Ebling, som skriver, kom nu, Jarl, hold op med at tage offerrollen. Det klæder i den grad ikke en debattør klynke, som du gør. Hver eneste gang Torben bare prikker til, at nogle venstrefolk ikke er Guds bedste børn. Der er altså det, altså venstrefolk er ikke Guds bedste børn. Det er det, der er præmissen.
Du kan se, det er mit særlige touch for
folkedybet. Så er der Lars Larsen. Jarl Kort, du nærmer sig komiske Ali, når det drejer sig om venstre. Tror ikke, jeg har hørt ham sige noget som helst kritisk om venstre. Men god og ret underholdende radio er det nu. Er det nu, når Torben Steno prikker lidt på de ømme punkter. Nå, jamen, så har det jo tjent et formål. Hvis det er underholdende, at du prikker til mig, og jeg bliver irriteret og sådan noget,
altså,
så er det jo
fint. Nu gør jeg det jo ikke bare af princip, men altså, vi ved jo også, og måske en dag, når verdenssituationen er blevet lidt bedre, så skal jeg jo stå til ansvar for, om der findes noget, der hedder det anstændige alternativ, eller der også er det uanstændige alternativ.
De er altid anstændige hos alternativ. Godt, nu skal vi til noget helt andet.
Ja, det skal vi. Vi skal sige velkommen til dagens første gæst, og i dag er det nemlig den særlige situation, at vi har to bornholmske venstremænd i studiet, og på et tidspunkt efter nyhederne, så kommer der faktisk en tredje, så Bornholm er meget, 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 meget stærkt repræsenteret i programmet i dag, men velkommen til dig, justitsminister Søren Pind.
Tak skal du have.
Du er altså den nye sheriff er kommet til byen. Det var jo et en måde, du selv satte dig i scene, da du blev udnævnt til justitsminister. Og her, da flygtningestrømmen, som det vil jeg da gerne give dig credit for, at du sagde allerede for 4 år siden, da borgerkrigen i Syrien brød ud, at det her ville ske, og der ville du have, at man i verdenssamfundet skulle tage action. Det skete ikke. Så det her profeti har du i hvert fald haft ret i. Men da den her flygtningestrøm, den jo altså her for et par uger siden ramte Danmark, der var sheriffen et smut ude af byen. Du var nemlig i USA, hvor du jo tit henter inspiration, ikke? Men du skyndte dig hjem, og noget af det første, vi så hører, når du kommer hjem til den her meget alvorlige situation, det er, at du naturligvis roser politiet, fordi de har dog, som vi alle sammen kan se, selvom der er nogen, der måske synes noget andet, ikke opført sig, som de gør i Ungarn. Men situationen er heller ikke som i Ungarn endnu. Men altså, lovene skal holdes. Og det har været, vil du ikke indrømme, at jeg, ligesom så mange andre danskere, havde lidt svært ved at finde ud af, hvad var det for nogle lov, der skulle holde? Fordi er det ligesom om, der var et lovkompleks, som ikke helt passede til virkeligheden? Fordi der er jo mange, der har brugt Danmark som transitland.
Men det er jo heller ikke nødvendigvis ulovligt. Altså, sagen er sådan set den meget enkle, at sidste år for eksempel, tror jeg, at Sverige tog op imod 80.000 mennesker ind, som jo altså rejste også dengang igennem Danmark. Det vi bare har set nu, det er, hvad der sker, når man prøver på at standse den trafik. Selvfølgelig også, fordi hele Europa har sat sig i bevægelse i en kombination af, at den tyske kansler har sendt nogle signaler. Det, at der faktisk i store dele af flygtningelejrene ikke er mad nok til folk. UNHC, eller altså FN, må konstatere, at de må skære på maden simpelthen i mange af de her flygtningelejre. Så der, du er nede på sine steder 2 måltider om dagen. De mangler finansiering til de sidste 2/3. Og den kombination er altså meget, meget giftig for Europa. Og det, man kan sige meget enkelt, det var, at der var selvfølgelig en forhåbning i den danske offentlighed om, at det, man ser i Ungarn, det, man ser i Østrig, det, man ser i Slovakiet, det, man ser i Kroatien, det, man ser i Serbien, det, man ser i Tyskland, det, man ser i Frankrig, at det kunne man undgå i Danmark. Det kunne vi selvfølgelig ikke. Og det, vi måtte konstatere, det var, at da vi mere eller mindre jo indførte en meget grundig kontrol, så er det et temperament, om det var grænsekontrol eller ej. Det mener jeg ikke, det var. Men jeg mener bare, at dem, der efterlyser mere grænsekontrol, så i hvert fald, hvad resultatet ville blive i meget høj grad, hvis man indførte det. Nemlig kaotiske scener, hvor vi jo skal huske, at det, vi har med at gøre, det er en indre grænse i EU. Det er ikke en ydre grænse. Der er andre magtmidler, man kan tage i anvendelse der. Og det, vi kan gøre i den situation, det er at tilbageholde folk i 72 timer. Og så skal vi fremstille den for en dommer, hvis vi vil beholde dem længere. Hvis altså vil at mærke, at de ikke vil søge asyl i Danmark. Og hvis der ikke er nogen formening om, at vi kan udvise dem, og det kan man ikke, hvis for eksempel folk er syre, så har vi ikke en umiddelbar formodning om, at vi kan udvise dem.
Men alle andre kan I udvise?
Det er jo et spørgsmål. Altså, kan vi udvise irakere og afghanere? Det er i hvert fald ikke sådan, at man bare på 72 timer kan tage stilling til det. Og formodningen for, at man så kan fremsætte det for en dommer, så bare sende dem tilbage igen til Tyskland. Det har vi gjort med 100. Men det er altså ikke bare lige sådan. Og derfor var politiets vurdering at sige, jamen hør her, nu spørger vi, hvem vil have asyl i Danmark? Det er der så 1085, der har villet i løbet af en uge. Det er altså ikke et lille tal. De bliver behandlet efter alle kunstens regler, fingeraftryk, registrering, etc. Andre, som ikke vil tilkendegive, hvem de er, dem siger vi simpelthen til, godt, jamen så må I jo køre videre. I stedet for at få de kaotiske scener, der var, både med børn og kvinder, som rendte ud over skinlemmer, eller som blokerede motorvej. Og de er så i meget høj grad taget videre til Sverige, Norge og Finland.
Men altså, i sidste uge, der sad Marie Krav fra Dansk Folkeparti i det her studie, og sagde, at det var en skandale, at du ikke havde været på posten, og i øvrigt også statsminister, fordi det var politiet, der administrerede lovene og besluttede, hvordan det skulle være, fordi de gav frit lejde til folk efter de 72 timer. Det skulle aldrig være sket. Hvad siger du til sådan noget? Det er jo trods alt jeres parlamentariske grundlag.
Jo, men det er måske forskellen på at være i regering og opposition. Er de regering? Altså, der har været sådan en mærkelig, et mærkeligt sådan spor, hvor nogen har prøvet på at påstå, at myndighederne og regeringen, det var 2 forskellige ting. Og det er selvfølgelig, må jeg bare sige, på noget purt vrøvl. Altså, den øverste myndighed, det er regeringen. Og det er den, hvor ud af al legitimitet i forhold til myndighederne udspringer. Og vi har selvfølgelig lagt nogle rammer for politiets virke. Dem administrerer politiet efter. Jeg vil nødig være den, der i de konkrete øjeblikke skulle være den, der tog den politifaglige vurdering. Og efter nogle erfaringer, som blev indhøstet, hvor man vitterligt prøvede at gøre det, som blandt andet Marie Krav fremfører, man burde gøre. Og vel at mærke, erindrende, at det her ikke er EU's ydre grænse, det her er EU's indre grænse, hvor der har været fri bevægelighed siden 2001. Og da vi så det kaos og den uorden, som den pågældende måde at gøre det på medførte, ja, der traf politiet en beslutning om at ændre praksis, og det er selvfølgelig en beslutning, som jeg står fuldt og helt på mål for.
Under valget, der sagde ja, i Venstre, at der ville blive færre asylansøgere, når I kom til. Det kan man jo ikke ligefrem sige i tilfældet nu, vel? Er det ikke et løftebrud fra Venstre?
Det kan man faktisk godt sige indtil videre. Forstået på den måde, at dels så kan man på puljen i forhold til det forventede asylansøgerantal, der er faktisk et mindre forbrug. Og rent faktisk lige nu er der styr på situationen. Om det kan holdes på sigt, når verden bryder sammen og mørene på os, og du ser en migrant... Ja, man skal jo passe på, hvad ord man bruger, men altså en migrantbevægelse af den størrelsesorden, vi gør i Europa, det må tiden vise. Der er i hvert fald tale om en, efter min opfattelse, fuldstændig ekstraordinær situation, og når folk bliver vrede, hvad jeg også gør, over billeder, hvor folk render over skinlemmer eller går ud på motorvejen, så skal man måske nok netop tage det som udtryk for, at det her er en helt ekstraordinær situation, hvor blandt andet signalet fra den tyske kansler om, at folk skal komme til Tyskland, etc., har nogle meget ukontrollable omstændigheder. Men vores politik har jo sådan set virket. Forstået på den måde, at i en kombination af den danske asylpolitik og en svensk politik, som efter min opfattelse er meget, meget vidtgående, der gør det forløbige for Danmarks vedkommende er kontrollabelt. Men i længden bliver man jo nødt til at gøre noget ved de ydre grænser, og også ved nærområderne.
Hvad var din spontane reaktion? Hvad tænkte du, da du hørte, at Merkel sagde, bare kom?
Altså, hvis jeg skal sige det pænt, så tænkte jeg, at det var meget modigt. Altså, og det,
hvis du skal sige det grimt?
Nej, men det vil jeg ikke, fordi tyskerne må sådan set gøre det, de vil. Men det, der er jo problemet, er, at det her har jo på mange måder gennemhullet Europa. Og skabt nogle kolossale vanskeligheder, også for os. Jeg mener så, at vi håndterer det efter omstændighederne godt.
Hvad var så det modige ved det?
Jamen det er, at selv for tyskerne er det her en enorm vanskelig situation. Nu begynder snakken jo at komme om, hvor vanskeligt det bliver integreret de her folk. Deres finansielle belastning bliver enorm.
De har jo sat penge til det.
Ja, men det var ikke længe før, de løber ud. Og hvis du tager til München, eller for eksempel diskuterer den her sag med CSU, så kommer der jo nogle meget, meget klare standpunkter. Alene den weekend, hvor der kom, altså, der er jo kommet flere, end de forventede. Og de kan ikke håndtere det. Og det
lyder vi så under. Vi er jo lige begyndt.
Og derfor skal der også sættes en stopper for det. Det er jo også derfor, at den danske regering i dag er kommet med et udspil om, at vi skal sikre Europas ydre grænser bedre. Det har vi sat penge af til. Vi skal i gang med nærområderne. Det kan jo ikke nytte noget af folk. Efter den her første bølge, som er i høj grad båret af mennesker, som formodentlig kan og vil noget, så nu kommer så den næste bølge af sultne, som ikke får mad nok. Altså, det må man også forholde sig til. Så der er en række ting, der skal gøres, og derfor vil vi også tage vores del.
Nu har I så her, altså lad os nu tage det en ting ad gang, men så afsat penge til at hjælpe med at sikre Europas ydre grænser. Hvad vil det egentlig sige? Er det den ungarske model? Altså, skal vi have et mega hegn rundt omkring i Europa? Er det bare nogle penge, der er sat af? Fordi altså, i lige øjeblikket er der ikke ret meget, man kan blive enige om.
Det betyder i hvert fald, at der må kontrol med migrationen ind i Europa, og vi skal sikre os, at har folk ikke krav på asyl, så bliver de også tilbagesendt. Og det er jo den situation, som vi har styr på i Danmark, men hvor andre lande jo ikke. Altså, det har man jo ikke. Og hvis vi skal bede Europas befolkninger om og medvirke til at håndtere de her problematikker, så skal de jo have en sikkerhed for, at det sker i nogenlunde kontrollabelt omfang. Ellers så kommer der jo et kolossalt folkeligt oprør.
Men Søren Pind, der er jo, som jeg læser situationen, så er der fuldstændig skisma i holdningerne. Du har et Tyskland, et Sverige, og til dels Østrig, og store dele af centrum venstre her i landet, som jo ikke siger direkte. Jo, det siger det. Merkel siger det direkte. Vi kan ikke have velfærdssamfundet fremover, hvis ikke vi får immigration. Vi bliver nødt til at invitere de her mennesker til at blive en del af vores arbejdskraftreserve, for vi kan ikke reproducere os selv. Og først som sidst, så bliver vi et multietnisk samfund. Det er en del af globaliseringen. Vi kan ikke gøre noget ved det. Vi kan kun forhale udviklingen. Lad os nu bare åbne vores hjerter. Det er også moralsk. Det er vi forpligtet til. Og så er der nogle andre, repræsenteret ved Ungarn, kan man sige, og måske Dansk Folkeparti, og måske også Socialdemokratiet og Venstre i Danmark, som siger, nej, vi skal stadig bevare illusionen om det nogenlunde homogene samfund, hvor den, kan man sige, den, det man kunne kalde for den etnisk danske, eller etniske nationale mindretal, eller flertal i andre lande, for eksempel Polen og Ungarn og andre steder, at det skal vi opretholde for enhver pris. Hvad er din egen analyse af det?
Ja, et mærkeligt synspunkt. Jeg holdt godt og vel en uge, så kom der tysk grænsekontrol, som et af de, hvis ikke det første land.
Det kommer jo ind alligevel.
Det kan godt være, men det sker under mere kontrollerede former, og det sender jo et klart signal om, at Tyskland ikke kan bære det her. Det er jo
sådan set, der kom 7.000 til Tyskland i går.
Det ved jeg godt, men hvis man følger den tyske politiske debat, og det ved jeg, I gør, så ved I også, at CSU ligger et kolossalt hårdt pres på CDU. Vel nok det hårdeste pres, man har lagt i den her regeringsperiode.
Men Søren Pien, der var en jeg tror det var The Site, der viste, at 70% af den tyske befolkning er enige med Merkel.
Det er et meget åbent spørgsmål, hvor længe den enighed holder, når de økonomiske og sociale og kulturelle konsekvenser går op for også befolkningen. Min fornemmelse er, at der også i hos, ikke det man kan kalde den tyske politiske elite, men i hvert fald dele af det politiske miljø i Tyskland, er en udbredt forståelse for, at det her ikke er holdbart i længden. Og så er det helt rigtigt, at der i forhold til specifikt Sverige og Tyskland, der er en anderledes holdning til spørgsmålet om, hvad skal man kalde det, det kulturelle spørgsmål, end det vi for eksempel har i Danmark. For os er det væsentligt, at Danmarks kulturelle enart står igennem det her og bliver bevaret. Og det er også det, der ligger til grund for regeringspolitik. Vi mener også, at der er en kulturel udfordring. Og der er andre lande, der har en anden holdning. Men sagen er den, at vores opgave, det er at bringe Danmark så sikkert og godt igennem det her, så Danmark også består, når vi er ude på den anden side. Og det kommer til at tage lang tid.
Søren Pind, vi har et lytterspørgsmål, som jo er også blevet relevant. Altså, jeg tror, der var mange af os, der hører nu, at de ungarske myndigheder siger, ja, vi har anholdt nogle folk, der har forseret grænsen i dag, og der var en terrorist imellem. Og heldigvis for det. Men altså, hvordan vil du sikre dig, at der blandt de her migranter og IS-sympatisører, hvordan skal man holde øje med potentielle terrorister? Det er Jon Hofdal Maltesen, der spørger om det.
Jamen, som jeg sagde før, så rejste der mange, mange tusind mennesker igennem Danmark sidste år. Og rigtig mange flygtninge, som også tog til Sverige. Og vi har altså haft fri bevægelighed i Europa siden 2001. Det efterretningstjenesten siger til mig om det, det er, ja, den risiko er der. Men dels er det altså farligt at rejse igennem de her menneskesmuglerramte, kontrollerede områder. Der sker en masse ting, mens flygtninge og migranter søger til Europa. Det er det ene. Det andet er, at jeg kan garantere dig for, at de her folk er ikke omgivet af sympatisører. Det er enkelt fisk i givet fald, som må svømme i et meget, meget farligt hav, omgivet af mennesker, som netop flygter fra det system, som de repræsenterer. Og slutlig, så er det efterretningstjenestens klare, også offentlig vurdering, at trusselniveauet er ikke steget. Trusselniveauet er, hvad det er. Danmark er i en alvorlig situation, og det har vi været i lang tid, ikke mindst som følge af Muhammed-tegningen. Og det så vi også udmønte i terrorangrebet i februar. Så der foregår et grundigt og godt politiarbejde, hvor man simpelthen udfører klassisk arbejde for at sikre Danmark imod de her ting. Men en 100% garanti, den kan jeg selvfølgelig aldrig nogensinde udstikke.
Jeg vil godt, så vi kan jo godt berører andre spørgsmål, som ligger under dit ministerium, en flygtningekrisesituation.
Det ligger sådan set ikke rigtigt under mit ministerium.
Nej, der er i hvert fald dele af det, der kommer til det.
Ikke?
Ja, okay. Ja, ja. Men skal vi prøve at tale om noget andet end den her forfærdelige situation?
Men jeg vil godt lige spørge, der er faktisk en lytter, som det er sådan lidt på kanten af det politiske, men jeg synes alligevel, det er interessant. Lise R. Østergaard skriver, spørg Søren Pind om sheriffjargonen stadig er sjov, nu hvor Europa brænder og regeringen er overhalede virkeligheden?
Altså, den første, der coinede den der term, det var Kasper Fogh, som er Rit Bjerregaards tidligere rådgiver. Han sagde, der kommer en ny sheriff til byen. Det skrev han i en artikel på Kommunikationsforum. Og da jeg så blev udnævnt, så plantede Mette Frederiksen en sheriffstjerne på mit bryst. Så, altså, jeg tager det, som det er, men der er måske nogen, som for eksempel Marie Krarup, der har glemt, at hvis man skal tage det der sheriff halløj for pålydende, så handler det altså ikke kun om at skyde til højre og venstre. Det handler sådan set også om empati. Det handler om, at man taler med alle mennesker, og at man ikke er firkantet, men prøver på at få ordnet forhold med en pragmatisk tilgang til tingene.
Godt,
og det er det, jeg har.
Og det er også dit svar til lillesøster Katrine Winkelholm, som jo man måske ikke skal anklage for at have for meget humor. Men Søren Pind, jeg vil gerne spørge...
Jeg kan
spørge,
meget godt lide hende, men
det... Jamen, jeg siger ikke, man kan sagtens godt lide folk, der ikke har voldsomt meget humor. Men nu vil jeg spørge om noget helt andet, og det er, altså, at det ministerium, du sidder med, der er virkelig mange diskussioner, og de er virkelig relevante om, hvordan man skal... Altså, de ressourcer, du har, fordi politiet har enormt mange opgaver. Og et af de områder, man virkelig bruger mange kræfter på, det er at bekæmpe salg af cannabis. Og det har været et fuldstændig meningsløst op ad bakke uden succes i 50 år. Landbrug og Fødevare, som jo der har visse forbindelser til Venstre, snakker om en legalisering. Det USA, som du holder så meget af, i Colorado har man reduceret kriminaliteten, øget turistindtægterne, øget skatteindtægterne ved at legalisere det med punktafgifter. Kom med et fornuftigt argument for, hvorfor vi ikke, altså hvorfor skal vi være last mover i det her? Der er penge i det, og det vil frigøre rigtig mange ressourcer.
Ja, men det er jo en diskussion, man enten kan bruge timer på, eller meget kort tid.
Så lad os gøre det kort.
Jeg kan sige det meget kort. Regeringen har ingen planer om at ændre den bestående narkopolitik.
Hvorfor? Det må kunne gøres lidt kortere.
Jamen, den diskussion kan vi jo godt tage, men så bruger vi jo altid på det. Altså, indtil videre, så fordi vi ønsker ikke, at de svageste i det her samfund skal synge til bunds i et afmægtigt misbrug, mens dem, der godt kan kontrollere det, bare kan danse rundt på overfladen. Og jeg tror, hvis man husker tilbage på sin egen gymnasietid og tænker på dem, som sagde, det er overhovedet ikke farligt at ryge has, så ved man måske, hvor svaret ligger. Men altså, jeg gider det sådan set ikke forstået på den måde. Det er ikke fordi, jeg kan da godt blive ved med at besvare
det. Nej.
Men jeg lover dig for, at hvis regeringen har planer om at ændre på narkopolitikken, så kommer du til at høre om det.
Det vil jeg gerne, hvis vi bare lige høre. Vil du ikke, hvis nu sagde, at de argumenter, du har mod det, hvis vi ser bort, er det så ikke rigtigt, at det vil være en ret stor ressource, man ville frigøre hos politiet, hvis ikke de skulle bruge krudt på det her?
Jo.
Tak.
Det vil det.
Peter Øge Christensen spørger om noget helt andet. Det handler om bandekriminalitet. Hvordan vil Søren Pind være medvirket til som nyudnævnt justitsminister at få stoppet bandekriminaliteten? Jeg tænker både rockere og indvandrerbander. Min søn, 10 år, spurgte forleden, hvorfor politiet ikke lukker rockerborge og lignende tilholdssteder. Og det havde mine problemer med at svare på, skriver altså Peter Øge Christensen.
Jeg kan aldrig garantere, at vi kan fjerne al bandekriminalitet. Altså, det vil være overbudspolitik af værste skuff. Men jeg kan garantere, at regeringen kommer med en rockerbandepakke, som vil tage endnu hårdere fat. Lige i øjeblikket, der er der relativt ro på det her område, og det er der, fordi rigtig mange af dem sidder inde bag trammer, og det er ikke nødvendigvis noget, jeg har tænkt mig at lave voldsomt om på.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi har justitsminister Søren Pind i studiet, hvor vi tager lytterspørgsmål. Og et andet spørgsmål, det handler om fængselsstraffe, som også har været op i tiden. Troels Riis Jørgensen spørger til fængselsstraffenes længde, om hvordan han har tænkt sig at holde Dansk Folkepartis krav om minimumstraffe tilbage. Hvad mener du om det?
Jamen, der er ikke flertal i Folketinget for. Umiddelbart i hvert fald at indføre minimumstraffe.
Hvad mener du?
Jeg er imod det i udgangspunktet, og det er ikke fordi...
I udgangspunktet?
Ja, jeg har selv i 2008 foreslået for, at man skulle tage de her stigende overfald på embedsmænd i funktion alvorligt, at man så skulle indføre det. Så jeg kan jo ikke sige, at jeg er 100% afvisende. Det vil jeg nu ikke stille som forslag i dag. Men sagen er den, at det er ikke fordi, at minimumstraffe er grundlovsstridige. Det er simpelthen fordi, de er uhensigtsmæssige. Jeg mener, at lige snart, man så det jo på knivloven, lige snart, da man havde minimumstraffe på knivloven, så væltede det ud med folk og sagde, ej, det var altså ikke lige det, vi mente. Og hvis man indfører minimumstraffe på, lad os sige, 5 år for et eller andet, og det er Peter hen om hjørnet, som vi alle sammen kender fra benzintanken, så synes folk, det er dybt urimeligt. Vi bliver nødt til at have en fleksibilitet, som er den, der repræsenteres af dommerne. Det, man i stedet kan gøre, og som jeg agter at gøre, for eksempel på voldtægtsområdet, det er at indføre det, der hedder normalstraf. Det vil altså sige, at den såkaldt typiske forbrydelse på området, den takseres til en bestemt straf. Det kunne være 3-3,5 år på voldtægtsområdet, og så kan domstolene sådan give mere for grovere tilfælde og mindre. Fordi, altså,
det
straf
lyder som minimumstraf.
Det er det ikke, fordi der er ikke nogen given sanktion. Det er bare sådan, at den typiske forbrydelse, den normeres ud fra 3,5 år, og så kan man sætte den mindre, hvis det ikke er så alvorligt, og højere, hvis det er alvorligere.
Nu vi er ved det, du nævner knivloven. Hvad gør vi det?
Jamen, den sidder vi og arbejder med for nærværende.
Hvad betyder det?
I går havde min særlige rådgiver møde med Danmarks Jægerforbund, og Rigspolitiet sidder for tiden og overvejer, hvordan og hvorledes de kan imødekomme mit ønske om liberalisering. Og det ser jeg sådan set meget frem til at få færdiggjort i løbet af det kommende folketingsår.
Hvad med den regel om, at hvis man havde et luftgevær liggende derhjemme, så skal man have våbentilladelse og altid noget pjat? Er det også noget, du har tænkt dig at afskaffe?
På et tidspunkt, så skal vi have et kig på våbenloven, men det bliver ikke lige nu.
Det er heller ikke så lang tid siden. Der havde vi de her optøjer ude på Nørrebro. Og det kunne da i hvert fald... Det kunne få dit lidenskabelige temperament i kog. Og du lovede, at du skulle nok komme efter dem alt, hvad du havde. Har du nok, og har politiet fået det ud af det, de skulle? Eller har du nogen initiativer i posen mod den slags politiske manifestationer, som bare egentlig er gement herværk, i hvert fald i en juridisk forstand?
Jeg konstaterede jo, at politiet ganske kort tid efter det blev mærket rykket ud og anholdt 28. Og en række af dem blev stillet for en domstol, varetægtsfængsel, etc. Og det var jeg tilfreds med. Vi kommer i løbet af efteråret med et forslag til en respektpakke, som kommer til at handle om fællesskabets ret til at generobre det offentlige rum, som er noget, jeg lægger meget vægt på. Herunder har jeg overvejelser om det her med netop overfald på altså tjenestemænd, det være sig socialrådgiver, sygeplejersker, brandfolk, politibetjente, etc., som er eksploderet til sidste år alene at være 4.000, der var 4.000 tilfælde af det. Og der har jeg tænkt mig på et tidspunkt at bede Rigsadvokaten om at rejse nogle flere prøvesager og tilkendegive over for domstolen, at det her er et stigende samfundsproblem, som vi altså ønsker at koster ekstra. Og det må vi se, hvordan det kommer til at gå.
En lytter, der hedder Jesper Wotschow, han skriver, før valget skrev Pinden på Facebook, at Venstre om nødvendigt vil opsige konventioner for at stoppe flygtningestrømmen. Han skrev, at hvad de lovede før valget, det ville blive gennemført efter. Lynhurtigt så bad ham præcisere, hvilke, og spurgte direkte til, om det kunne være FN's flygtningekonvention, dens tillæg eller FN's statsløse konvention. Det svarer han aldrig på. Spørg ham om det.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt, at Jesper Wotschow bliver ved med at spørge mig om de der ting. Men hvis man nu gjorde sig den ulejlighed at læse, for eksempel de oplæg, Venstre har lavet om det, der fremgår det, at vores udlændinge- og integrationsminister skal gennemgå konventionen for statsløse og rejse en forhandling om, hvorvidt man kan få ændret reglen om, at også folk, som er til fare for rigets sikkerhed, at man er forpligtet på at give dem statsborgerskab, uagtet den pågældende advarsel. Det var selv en sag, jeg sad med. Og det, der står i det pågældende oplæg fra Venstre, som altså blev præsenteret før valget, det var, at kan den konvention ikke genforhandles, og kan det her ikke blive bragt på plads, ja, så skal man også drage en konklusion i forhold til en opsigelse af den pågældende konvention.
Der er nogen, der mener, at regeringen sådan har skiftet standpunkt i forbindelse med alt det her med flygtninge. Først så skulle vi være med i noget fælles i EU, og så skal vi alligevel ikke være med, osv. Mener du, at
regeringen... Det ved jeg ikke. Hvorfor siger du det? Hvornår har vi sagt, at vi skulle være med?
Jamen, her forleden dag, der var Lars Løkke, der gav han det på udtryk for, at vi skulle være med til at tage nogle flere flygtninge, og vi skulle være med i en fælles ordning. Det har han sagt i dag også, ja.
Nej, altså, det der sigtes til, det er jo spørgsmålet om den del af retsforbeholdet, som handler om asyl- og udlændingepolitik, om vi skal være med i det. Og det er altså ikke en del af afstemningen den 3. december. Det holder vi os ud af. Det er en sag, der skal løses i København. Men sagen er jo den, at vi er med i for eksempel Dublin-forordningen, som jo handler om fordeling af udlændinge i Europa, asylansøgere i Europa. Og der er vi jo med, og det må vi jo forholde os til. Og det, der er sket nu, det er, at kansler Merkel har sat en proces i gang, hvor man vil genforhandle Dublin-forordningen. Og det stiller os i en noget vanskelig situation, fordi det Danmark har i forhold til Dublin-forordningen, hvor man siger, at det er Dublin Plus, der skal komme ud af det, det er, at vi har en af de her berømmelige parallelaftaler. Og det stiller os i den situation, vi har egentlig ikke rigtig indflydelse på forhandlingsforløbet, og vi kan ikke sådan vælge det til, så vi kan indtræde i forhandlingsforløbet, fordi vi har retsforbeholdet. Og det, vi ender med, det er, at vi får 30 dage i de andre lande, når de måtte blive enige til at tiltræde eller ikke tiltræde Dublin-forordningen. Hvis vi ikke tiltræder den, så har vi ikke nogen steder at sende de udlændinge, der tidligere registreret i Europa, hen til bagefter.
Hvad er det sådan rent praktisk?
Jamen det betyder, at vi reelt set bliver en flygtningemagnet, hvis ikke vi er med i Dublin-forordningen.
Hvorfor?
Fordi alle dem, der så ikke kan komme ind i det øvre Europa, de vil søge til Danmark. Og vi har ikke nogen steder at vise dem hen til, bortset fra de lande, de
kommer
fra.
Hvor skulle de komme fra?
Ja, de kunne komme fra Syrien.
Jamen direkte?
Ja. Det kunne man da godt forestille sig. Jamen, hvis ikke de er registreret...
Jamen,
hvis de er uregistreret og kommer til Danmark, så kan vi jo ikke returnere dem nogen steder hen.
Men hvor skulle de komme fra, kunne jeg spørge mig selv om, fordi de kan jo ikke komme på en flyvemaskine nogen steder, går ud fra.
Og der er nogen, der arbejder på det.
Det ser nu ud, som om det går meget godt. Vi har 1085, hvor en stor del af syre i et dansk asyllejr.
Jo, men kommer de ikke fra Tyskland?
De kommer alle mulige steder fra, men fortrinsvis jo, fra grænsen.
Men hvis de kommer fra Tyskland, så kan man sende dem tilbage til Tyskland?
Ja, men det kan du ikke, hvis du står uden for Dublin-forordningen.
Hvorfor ikke?
Det kan du ikke, fordi så er du ikke en del af det hele registreringssystemet. Så kan de jo bare tage til Danmark. Og Aha. Det er det, der er essensen af problemet. Så derfor står vi i en meget alvorlig situation, hvor vi skal have politisk handlekraft til at forhandle en god løsning på plads for Danmark i forhold til de kæmpe bevægelser, der i øjeblikket er i Europa.
Hvad er en god løsning for Danmark?
Det er, at vi er med til i et system, hvor man registrerer, hvem der kommer ind i Europa, og kan returnere dem til det land, hvor de først er registreret i. Det er en del af en god løsning, fordi der er jo masser af komplicerede ting i øvrigt, men altså...
Søren Pind, tak fordi du tog dig tid til at komme her, for vi når ikke mere i denne første time af Korto og Steno. Efter nyheden, der skal vi diskutere indslusningsløn på det danske arbejdsmarked i lyset af den her presserende mennesketilstrømning også til vores land. Og det gør vi med dagens næste bornholmer, nemlig Cepos økonom Mads Lundby Hansen og FOAs formand Dennis Christensen.
Og så får vi besøg af Jens Løgstrup, der er sikkerhedspolitisk ekspert. Og nu skal vi diskutere mere omkring den her flygtningssituation og de sikkerhedspolitiske perspektiver i det. Men nu er vi slut for første time. Der er nyheder lige om ganske få øjeblikke.